zadužbine Obrenovića. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Deseta emisija Svetovne zadužbine Obrenovića u Kragujevcu danas. Istorija savremenog Kragujevca, kao uostalom i čitave Srbije, neraskidivo je vezana za dinastiju Obrenović, a pre svega njenog osnivača, kneza Miloša. Naredne godine obeležit ćemo puna dva veka od kneževe odluke da prestonicu male vazalne države prenese iz rudničkog sela Crnuća u Kragujevac. Od tog trenutka neugledna turska palanka ubrzano prerasta u evropsku varoš, koja će u buduće igrati jednu od najvažnijih istorijskih, političkih i kulturnih uloga u našem narodu i zemlji. O ovom serijalu o crkvenim zadužbinama dinastije Obrenović na teritoriji eparhije Šumadijske govorili smo već ranije o hramu Svete Trojice, staroj Miloševoj crkvi, koju je u okviru svog budućeg dvorskog kompleksa podigao odmah po prelasku u Kragujevac 1818. godine na desnoj obali Lepenice. Iz tog doba danas, u našem gradu, o dinastiji Obrenović svedoči još nekoliko ne sakralnih, nego svetovnih objekata kao autentičnih svedoka vremena, razvoja i nastanka srpske, samostalne, moderne države. Pre svega, Amidžin konak kao jedini autentični objekat nekadašnjeg dvorskog kompleksa, jer su konaci kneza Miloša i knjeginje Ljubice izgoreli u 19. i 20. veku. Zatim, stara skupština, podignuta za vreme druge Miloševe vladavine od 1858. do 1860. godine, i konak kneza Mihajla, izgrađen 1860. godine kao jedno od prvih zdanja podignutih u evropskom stilu na tada građevinski i urbanistički još orijentalnom Balkanu. O tim ondašnjim prestoničkim zgradama govori nam Bojana Topalović, viši kustos, istoričar Kragujevačkog narodnog muzeja.
Neosporna je veza dinastije Obrenović i Kragujevca i nesumnjiv je značaj Obrenovića za položaj i status Kragujevca u 19. veku. U celokupnom kontekstu dinastije Obrenović se Kragujevac javlja kao sam nukleus, jer upravo odavde gde se nekada nalazio prostor dvorskog kompleksa kneza Miloša je krenula cela priča. Poglavlja te priče ispisuju između ostalog i objekti koji čine identitet Kragujevca danas i koji su kao svedoci jednog vremena veoma važni u obličavanju slike o društvu, dvoru i umetnosti 19. veka. Što se tiče objekata koji se nalaze u nadležnosti Narodnog muzeja Kragujevac, to su Amidžin konak, stara skupština i konak kneza Mihajla. Naime, po proglašenju za prestonicu Kragujevca 1818. godine u gradu počinju urbanistički zahvati. On se širi sa obe strane reke Lepenice i za relativno kratko vreme su sagrađeni Knežev konak, konak Neginje Ljubice i Amidžin konak. Amidžin konak je i jedini do danas sačuvani objekat od građevina koje su se nalazile u okviru dvora kneza Miloša. Ime je dobio po Simi Milosavljeviću Paštrmcu, zvanom Amidža, ustaničkom barjaktaru i upravniku Kneževog dvora, i podigao ga je knez Miloš u periodu od proglašenja prestonice do 1824. godine. Milosavljeviću i dvorjanima koji su bili u stalnoj službi kneza Miloša služio je za stanovanje i u njemu su također odsedali i nahijski kneževi kada su poslom dolazili u Kragujevac. Što se tiče stare skupštine, Kragujevac je kao sedište administrativne i sudske vlasti i naravno kao kulturno-prosvetni centar i u političkom životu Srbije u 19. veku igrao veoma važnu ulogu, tako da su istoriju 19-vekovnog Kragujevca obeležile Narodne skupštine koje su održavane u periodu od 1813. do 1880. Ukupno je 35 Narodnih skupština održano u Kragujevcu, prvo u porti Stare Kragujevačke crkve, dakle pod vedrim nebom, a potom u skupštinskoj zgradi koja je sagrađena tokom druge vladavine Miloša i Mihajla Obrenovića. Stara skupština je jedan od najznačajnijih spomenika kulture u Kragujevcu, ima status kulturnog dobra od velikog značaja i ona je od posebnog značaja za istoriju srpskog naroda jer je pre svega prva ove vrste podignuta u Srbiji. U njoj su održana zasedanja i donete odluke koje su uticale i na razvoj istorijskih događaja i na sudbinu srpske države i naroda. Ne manje važan je i konak kneza Mihajla, spomenik i svedok spomeničke i dvorske kulture dinastije Obrenović. Konak je podignut 1860. godine, također na prostoru kompleksa nekadašnjeg Miloševog dvora i to na zahtev kneza Mihajla Obrenovića. Iako Kragujevac u to vreme nije bio prestonica, u njemu su se i dalje održavala skupštinska zasedanja i u konaku je knez Mihajlo boravio upravo u vreme zasedanja 60. godina 19. veka. Interesantno za konak je da je u orijentalnom dvorskom kompleksu podignuta evropska građevina u stilu svedenog klasicizma, jer je čitav 19. vek, a posebno druga polovina 19. veka, odnosno čitav 19. vek su obeležili procesi modernizacije, napuštanje orijentalnog načina života i okretanje tekovinama evropske kulture.
Inače, istoričarka Bojana Topalović bila je jedan od autora sada već četvorotomnog zbornika kataloške publikacije Obrenovići u muzejskim zbirkama Srbije i Evrope, koji grupa muzeoloških stručnjaka iz naše zemlje i inostranstva radi već punih 5 godina. Po njenom mišljenju i dokumenti, artefakti i predmeti koji su direktno ili posredno vezani za članove dinastije Obrenović, a čuvaju se danas u muzejskim zbirkama Narodnog muzeja Kragujevac, također na slikovit način opisuju vreme nastanka naše moderne države.
Narodni muzej Kragujevac u svojim fondovima čuva kolekciju predmeta koji dočaravaju vreme, događaje ličnosti i društveni i kulturni okvir doba kada se na čelu kneževine, odnosno kraljevine Srbije, nalazila vladarska porodica Obrenović. Muzej je tokom 68 godina svog postojanja sakupio značajnu i raznovesnu kolekciju predmeta iz zaostavštine Obrenovića, ali i onih predmeta koje posredno vezujemo za njih. Narodni muzej Kragujevac u svojim fondovima čuva kolekciju predmeta koji dočaravaju vreme, događaje, ličnosti i društveni i kulturni okvir doba kada se na čelu Kneževine, odnosno Kraljevine Srbije, nalazila vladarska porodica Obrenović. Muzej je tokom 68 godina svog postojanja sakupio značajnu i raznovrsnu kolekciju predmeta iz zaostavštine Obrenovića, kao i onih koje posredno vezujemo za njih. Predmeti koji se čuvaju u zbirkama Narodnog muzeja mogu se podeliti u više celina. Muzej pre svega čuva veći broj prikaza članova vladarske porodice u litografskim, fotografskim, oleografskim i drugim izvorima istorijsko-umetničkog reda. Drugu grupu izvora činili bi lični predmeti, koji su veoma važni za tumačenje slike vladarske porodice, ali i Srbije 19. veka. Oni nam svedoče o materijalnim okolnostima, ličnoj kulturi, estetskim doživljajima, ukusima i interesovanjima članova vladarske porodice. Dragocenu dopunu materijalnim izvorima daje bogata i raznovrsna arhivska građa, koja sadrži gradivo koje ilustruje raznovrsne aspekte javnog i privatnog života vladarske porodice Obrenović. Od velikog značaja je korespondencija, koja predstavlja jedan od važnih elemenata u izgradnji porodičnog i ličnog identiteta članova vladarske kuće. Istovremeno, ona predstavlja sredstvo u stvaranju i utvrđivanju porodične memorije. Tu su takođe i mnogobrojni pisani izvori, poput objava, ukaza, diploma, proklamacija, zakona, koji čuvaju podatke o društvenim kretanjima i političkim okolnostima u Srbiji 19. veka. Oni na različite načine odražavaju dejstvo promena u razvoju moderne pravne države, naglašavajući time i legitimitet Obrenovića i legitimitet cele države. Poseban, naravno, segment koji obogaćuje prezentaciju predmeta iz ostavštine Obrenovića i dopunjuje njen saznajni aspekt predstavljaju odlikovanja, odnosno spomenice i medalje i srpski novac. Naime, Srbija polovinom 19. veka, po ugledu na druge evropske države, ustanovljava svoja odlikovanja, a kao sastavni deo institucije vlasti, njenog funkcionisanja i održavanja, ova odlikovanja imaju veliko kulturno-istorijsko značenje. Među raznovrsnim predmetima koji se čuvaju u muzeju, jedno od obimnijih kolekcija čine numizmatička svedočanstva, koja su sačuvana od perioda vladavine kneza Mihajla Obrenovića, jer je naime novčani sistem obnovljene Srbije počeo da se oblikuje za vreme njegove vladavine, jer on u martu 1868. godine donosi rešenje o kovanju novca.
Zveckanje u metalu, ali ne oružju, već ordenjem i novcem, oglasilo je po mnogima pravu i potpunu nezavisnost Kneževine Srbije. baš povodom promocije trećeg i četvrtog toma ove publikacije Obrenovići u muzejskim zbirkama Srbije i Evrope u Smederevu, gradu također bitnom za ovu dinastiju, naš poznati novinar, publicista i izdavač Momčilo Đorgović u svom autorskom tekstu Povratak Obrenovića u dvobroju lista Danas, čiji je saradnik za istoriju, od 7. do 8. oktobra ove godine ističe. Predmeti Obrenovića ne lažu. Ova dinastija je bila autentična i graditeljska. Činjenice da su tako temeljno uništeni, a da su njihove stvari poput konfeta bile raspršene po Evropi, govori kakvoj su se sili suprotstavili i koliko je teško izgraditi modernu i nezavisnu državu na ovim prostorima. Po njemu, a kako između ostalog kaže u svom tekstu, Obrenovići su izveli veličanstven poduhvat stvaranja države, postigli zavidna teritorijalna proširenja, uzdigli srpsku naciju iz etnički nedovoljno identifikovanih, a sukobljenih rajetinsko-podaničkih masa, formirali njen identitet i povezali nas sa Evropom. On se ne libi da utvrdi da u našoj istoriji nema ličnosti posle Vuka Brankovića po kojima se prosipala tolika količina mržnje, laži i skrnavljenja, ne bili se Miloš, Mihajlo, Milan i Aleksandar stigmatizovali za sva vremena, zaključujući da je dinastija Obrenovića istorijski, politički, tabloidno ružena, dugotrajno i smišljeno od strane svojih brojnih protivnika. Dovođena je čak i u pitanje i njihova religioznost uopšte. Da je knez Miloš bio iskreno i duboko religiozan, da je to bio sastavni deo njegovog života, govore i primjeri iz uspomena Filipa Hristića, koji je odrastao na dvoru Miloševom sa njegovim sinom Milanom i sinom Mihajlom, a objavljenim 2015. godine u izdanju Službenog glasnika.
Knez Miloš išao je u crkvu svake nedelje i praznika. Pre polaska u crkvu svi članovi Velikog suda i veliki broj viših činovnika, naročito iz unutrašnjosti, a njih je svakad po nekoliko u Kragujevcu bilo, skupili su se u konaku i na donjem spratu čekali na kneza. Kad je zvono u crkvi zazvonilo, knez je iz gornjeg sprata silazio i nazvav svima dobro jutro, uputio se crkvi. Dva, tri koraka išao je knez sam pred gomilom, a sav drug svet za njim. Crkva je bila palisadom ograđena. Od ograde crkve pa do ćuprije lepeničke stajali su soldati uparađeni s muzikom na čelu. Čim je knez na ćupriju stupio, zvona su zazvonila, a prešav ćupriju vojska je prezentirala, banda svirala. Kad je knez u crkvu ušao, onda je tek sveštenik zapojao blagosloveno carstvo.
Da ćemo ovu nepravdu bar delimično ispraviti, završavam ovaj serijal stihovima sa spomenika knezu Milošu Obrenoviću u Takovu, sa kojim smo ga i započeli.
Ovaj stub će vreme da osuši i kameni stub će da poruši, ali Srbija večito stajaće i Miloša ime spominjaće.
Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva pravde Republike Srbije, Kancelarije za vere. Autor emisije je Zoran Mišić, tonski realizator i montažer Luka Antonić, snimatelj i TV montažer Bojan Paunović, tekst čitao Predrag Obrović. Sagovornica u emisiji bila je Bojana Topalović, viši kustos, istoričar Narodnog muzeja Kragujevac. Igrani deo: glumci Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca Vladan Živković i Nenad Vulević. U sastavljanju scenarija pomogli smo se knjigama i tekstovima Milana Đ. Milićevića, Spomenica muške gimnazije u Kragujevcu, Borivoja Radića i Predraga Pajkića, Znamenitosti Šumadije, Povratak Obrenovića, Momčila Đorgovića u listu Danas. Muzika iz Riznice, Veliki narodni orkestar Nenada Milanovića. Proizvodnja Radio Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske i Web TV eparhije Šumadijske u Kragujevcu, leta gospodnjeg 2017.
bila odmukao.